Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це програма «У ваших намірах». І сьогодні, друзі, ми хочемо розкрити проблематику теми, яка стосується, власне, сьогоднішнього дня. 7 листопада відзначають Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти. От така проблема на сьогоднішній день, ну таке модне слово «булінг». Можливо, не всім воно і знайоме в побуті, принаймні, то нам в цьому допоможе розібратися фахівець, а саме добре нам відома психологиня Валентина Осадча. Слава Ісусу Христу, пані Валентино, ви в ефірі.
Слава навіки, студія, слава навіки, пане ведучий.
Так, пані Валя, давайте про сам термін, можливо, чому от він врізається практично в наше середовище, не маючи, можливо, якогось похідного, щоб нам принесло інформацію про нього. Раніше ми говорили цькування, недорозуміння, бійки, якось іншими словами, синонімами. Зараз це мова якраз так про булінг, і воно дуже співзвучне з відомою грою в боулінг.
Асоціація на булінг. Дивіться, булінг – це те ж саме цькування, українське слово цькування, але підкреслюється, чому слово булінг, тому що це не одноразове цькування, а системно, багато-багато разів повторюється воно. Тобто це або діяння, системне діяння на одну ту ж саму особу чи на групу осіб, або бездіяльність. Просто дивитися, як дитину цькують учасники іменно освітнього процесу. Тобто, якщо ми говоримо про булінг, то це про освіту. Це
винятково освіта, булінг.
Так,
тобто,
так.
Те, що відбувається, наприклад, у дворі між підлітками, десь там, десь на майданчику.
Зараз я хотіла закінчити. Значить, дивіться, у школі в приміщенні і за парканом у дворі, тобто на території двору школи, все це, що відбувається, це, якщо це негативні прояви цькування, то це булінг. Якщо дитина вийшла вже за фіртку школи, за паркан, це вже не булінг.
Це вже цькування, забіяцтво або ще що?
Це вже цькування, це вже агресія, це вже насильство, це вже включаються інші статті закону.
Угу.
Там вже відповідальність несе не школа, тому що все, що стосується булінгу, несе відповідальність школа. Це у самій школі і на території двору. За парканом уже ні.
Угу. Зрозуміло. Дивіться, сам сьогоднішній день, як я сказав, Міжнародний день боротьби з насильством. Тобто мова йде про глобальну проблему. І коли до цієї проблеми, так би мовити, в негативному контексті долучається Україна. Якщо говоримо про пострадянську школу, там беремо 90-ті роки, от початок цих міленіума, років 2000-х.
Ага, я вже доросла дівчинка, яка пройшла і Радянський Союз, і українську реальність, тому у нас булінгу не було, так як і сексу, дуже довго. Але у 2019 році вступив в силу закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу. Тобто оце вже почали про це говорити, тому що явище вийшло з берегів, особливо коли появився інтернет, коли все це, бо є ж і кібербулінг не тільки офлайн, а і онлайн, і це теж дуже велика проблема, яку просто так не прибрати. І тому це питання от уже узаконено в нас 2019 року, хоча психологи про це говорять уже давно. Є ще таке чарівне слово мобінг, булінг і мобінг. От булінг – це коли цькування по горизонталі, це однокласники, там одногрупники, по одній лінійці. А мобінг – коли по вертикалі, зверху вниз, коли старші, наприклад, вчителі до дітей, або там вчителі до вчителів, але по вертикалі, від старших до менших. То вже буде мобінг. І тому цей процес почався в нас зараз активно говорити, тільки наша школа, вона перебуває у перебуваю в перебудові, вибачте за тавтологію.
На сьогоднішній день також, так?
Так, так. Ну, відбуваються зміни, коли в нас змінюються програми, змінюються освітні процеси, підходи до них. Дуже багато досвід європейський переноситься. Там в Європі більше звертають увагу на попередження. І коли вже доходить час до якихось проявів, то ну, трошки по-іншому проходить, тому що практично від народження батьки знають, що таке може трапитися, і це дуже карається законом, і вони в сім'ї на це акцентують, і вони бояться, щоб цей процес не відбувся із їхньою дитиною, особливо, щоб не тільки дитина стала скривджена, а щоб і дитина не стала кривдником, тому що зразу включаються механізми статті закону. Ну, у нас ми більше ще відгуки Радянського Союзу йдуть, ми трішки відносимося не зовсім, не завжди серйозно до цього і думаємо, що нас це не стосується, поки це не доторкнеться до нас. Але все ж таки ми до цього доходимо. А потім, коли вийшов цей закон, там вже далі трішки часу пройшло і знову там пішов у нас ковід, і діти практично не ходили до школи, і воно так трішки притихло, розумієте? Але далі, коли діти от зараз виходять уже до знову до звичайного навчання, то інколи це повторюється. І коли зараз змішані класи, коли в нас дуже багато біженців, на це дуже треба багато звертати увагу. І навіть нова професія в нас появилася, фасилітатор, фасилітація, такий модератор по конфліктах. І я б сюди навіть віднесла тему булінгу. У мене недавно була якось консультація, коли мама прийшла кривдника і хотіла так прикритися психологом, що ну це ж діти, та ну нічого ж тут такого немає. Має і все, і я їй зробила такий розклад за допомогою олівця і аркуша паперу. Показала, що ось кружочок, це ваша дитина, ось більший кружочок, це вчителі в школі, ось напроти інша дитина. І коли робиш таку схему, а ось спостерігачі, а ось зацікавлені особи, а це ті, кому треба прийняти рішення в цій ситуації, тобто директор школи, заступники директора. І воно така, коли загальна картина випливає, ну, мамі якось стало все зрозуміло, більше ніяких маніпуляцій з її сторони не захотілося.
Пані Валентина, раз ми зачепили от питання взагалі радянської школи, напевно, що це відгомін зараз в голові є багатьох наших радіослухачів, тому я би волів от такий певний, ну, не знаю, стереотип обговорити. От те, що булінгу в школі, наче радянській, не було. От дійсно ці уявні такі, давайте, оці дівчатка з бантиками, з червоними галстуками в цій шкільній формі, в фартушках і такі шляхи. Хетні, начебто, такі безобідні. Потім хлопці, які завжди були, от це типу з теми Єралаша, завжди були забіяками, завжди були якимись там учасниками цікавих курйозних ситуацій. От і ну от такий якийсь образ, будемо казати, такої якоїсь блаженної школи, ну наче з неба спустилися. А натомість сьогодні ми дивимося от на таких собі, наприклад, якісь там, ну будемо назвемо це, як це правильно сказати, спокійніший клас. Будемо казати, учнів, хай буде підлітків, 9 клас. Далі це діти мажорчиків, діти якихось там, не знаю, депутатів або з високим соціальним статусом фінансовим, які дозволять собі, наприклад, матюкнути вчительку, які дозволять ударити однокласника, чи там щось таке. Щось в цих двох категоріях, які я зараз описав, змінилося з радянських часів? Чи це те саме, тільки помінялися зовнішні оболонки? Тобто зараз це не фартушок, а це якісь там модні круті джинси від Зара, там Зара це дуже дешево, від якоїсь там ну, кутюр'є відомого.
Звичайно, зміни відбулися. Знаєте, Всесвіт нам робить такі виклики, і люди змінюються, і стосунки змінюються, і відношення, і нам доводиться дуже швидко вчитися. Інакше ніяк. Якщо ви зачепили радянську школу, то я ще знаю той період. До речі, в мене перша педагогічна освіта і великий досвід роботи в школі. Це для початку. То тоді я ще пам'ятаю той період, коли був пан учитель. і була дуже велика повага до самого вчителя, і діти, і батьки відносилися з такою повагою до вчителя, що все те, що він робив, зауваження, говорив, вдома це було керівництво до дії, моментально реагувалося. Розумієте, в сім'ї, в родині це моментально реагувалося. Наступний період, якщо взяти вже так 70-ті, 80-ті, щоб так більш конкретно, я б сказала, що в той період уже не було такого схиляння перед учителем, але учитель все рівно відігравав таку просвітницьку роль і очима, особливо якщо взяти початкову школу, то діти дивилися на один на одного очима вчителя. І от тут було дуже важливо, коли вчитель професійно прийшов до цієї праці за покликом серця, а не тому, що нікуди було поступити, а тільки там в педвуз він проходив. Тоді ще були конкурси великі в педагогічний інститут. І от коли дитина дивиться, якщо вчитель гарно відноситься до учня, він посміхається йому, там, якщо робить зауваження, то дуже коректно, там, тілесний контакт, погладить по голівці. І тоді діти до цієї дитини нормально відносилися, і якщо навіть її не любили в класі, то так побоювалися щось, якісь викиди робити, особливо в школі. Але і в той же час вчителі, вони ж не без крил на спині, вони не ангели, вони теж і інколи чудачить, і тому, коли вчителя якась токсичність, зараз ми кажемо, токсичність до якогось учня проявляється, особливо до того, який незручний для вчителя, і тоді оцій дитині попадає. Тому що дитина незручна, вона можливо там порушувати дисципліну і все, і тоді на перерві хороший цей хлопчик чи дівчинка, чи ні, но йому добре попадає. Да. Але ж поступово це змінилося, коли появився інтернет, і вже вчитель відійшов на 25-й план, бо інформацію вже учні більше почали черпати із телефону, комп'ютера.
Угу. З мережі, будемо казати, так?
Так, з мережі, так. Да. І виходить, що вчитель виявився, мережа стала конкурентом для вчителя, і він став міні-авторитетний для учня. І вчителю весь час треба тримати марку своєї спеціалізації, психологічних знань, для того, щоб цей червону кнопку тримати в руках, не тільки допомагати, а прораховувати, щоб на випередження, щоб чогось там не трапилося. Тому зміни відбулися, і великі зміни, і вони, я б сказала, дуже такі полюсні, тому що тут уже вчитель, ніхто просто так перед ним шляпу знімати не буде від слова зовсім. І зачасту вчитель дізнається останній про те, що відбувається в нього в класі. Оце інколи довіра, не буду казати, що весь час, але і там, де є конфлікт, то втрачена довіра. І тут піднімаються ще оці батьківські комітети, актив класу, коли чати зараз є, де все це обговорюється. Я б радила батькам, коли ви бачите, що ваша дитина, ви повинні розуміти, що жодна дитина не може бути об'єктом незаконного посягання на її честь і гідність. І для цього вчать, якщо в європейських школах, то там вчать з дитячого садочку, можливо, вже і нас це почали говорити, що доторкатися до твого тіла ніхто не має права. Я б ще додавала, що тіло – це храм Божий, в якому є душа. І як ти слідкуєш за своїм храмом, так до цього храму ніхто не може його руйнувати. Тобто, якщо ти отримуєш якісь стусани, тебе штовхають, чи тебе б'ють, чи це в родині батьки можуть дозволити, і тоді дитина виходить у школу і продовжується, то це не просто не є хорошо, це неправильно. І, до речі, якщо говорити про булінг, там же ж є момент жертви і той, хто кривдник. Обов'язково є жертва, кривдник, і обов'язково є спостерігачі. І от є такий феномен, не кожну ж дитину вибирають в жертву, розумієте? Тобто вона, якщо от приходить нова дитина в клас, і її якби випробовують, і все. І якщо вона в неї в очах страх, тобто вона стає жертвою, от то вже можна ну, уявити, що почнуться спроби булінгу до цієї дитини. Якщо дитина дає відсіч зразу, вона не включає жертву, а жертву вона починає включати з родини. Як би це дико не звучало, якщо дитину ну, в неї занижена самооцінка, їй кажуть, мовчи, хто тебе питає, ти дивись, яка ти розумна.
Таке знецінення, так? Знецінення.
Так, знецінення ідей, коли вона або, ну та вона в нас сором'язлива, це, знаєте, як вихвалка така, але сором'язливість це є занижена самооцінка, що дитина не може нічого сказати, вона боїться. І коли вибір іде жертви, тоді сильну дитину ж ніхто не буде бити і не буде цькувати від слова зовсім. Вона дасть відсіч, як би то не було. А от як тільки вона приходить у вигляді жертви до школи, все, це якраз той об'єкт, де діти агресивні, яких теж, можливо, вдома батько карає конкретно, і, допустим, чи хлопчик, чи дівчинка не може протистояти батькові, тоді знаходить жертву, і оця агресивна енергія йде на ту дитину.
Угу. Пані Валі, от цікаво, ви це все говорите. Я пригадую, там, як в мене в школі було, у мене дуже великий клас був, і в нас була ситуація от такого цькування тотального, постійного, тобто перманентного над одною особою. Це була дівчина, так? І я от собі хочу віднайти питання, чому от саме вона ставала епіцентром цього цькування постійного. Ну, напевно, що роль велику зіграв її характер, це напевно що. А з другої сторони, я думаю, що на це впливав також, впливала реакція, наприклад, класного керівника.
Так, очима класного керівника все...
Ми часто, ну, це все переводилось наче на жарти, от я от пригадую так, на жарти перевелося, типу, там, підлітки, щось там таке, причому не завжди вдалі жарти від цього чоловіка. У нас було кілька класних керівників, ми були дуже винятково слухняний клас. До речі, і от в цьому, хто я виступав у цій ролі, я часто виступав в ролі кривдника, так? Тобто я дозволяв собі щось там сказати таке, там, підіграти там якомусь жарту, там, якщо хтось з моїх однокласників сам що жартував, я міг підіграти це, та, і на той час це все виглядало, типу, як чимось нормальним таким. От як вмієш, так і виживай. Але от в мене на самому початку, коли я зініціював вчора ну, цю тему підняти, в мене виникло питання, от причини, от ви вже кілька назвали, але зрештою можливо не всі. Які, власне, причини? Мені здається, от на той час це було дуже важливо, соціальний статус, хто твої батьки, скільки ти маєш грошей при собі, чи ти можеш, наприклад, якимось чином відкупитися, наприклад, от, типу, пригостити цих кривдників чимось, і потім ти от будеш в авторитеті, от в подальшому. Якщо ти, наприклад, не знаю, користуєшся якимись шкідливими звичками, наприклад, десь бігаєш там разом з кимось поза школу курити, там я не знаю ще, що можна туди було приписати. Якщо ти матюкливий, от це також, мені здається, вписується в цю рамку, от що тебе мало хто буде тоді доторкати. Якщо ти забіяка, сама можеш би чи навіть не відбиватися, а тобто ставати також в позу кривдника, це також буде сприяти тому, що твоя ситуація буде покращуватися. Мені так здається. От що з цього ви хотіли би зараз виділити?
Я б додавала цій ситуації, продовжила вашу думку. Тут ще працює, коли ви привели свій приклад, тут працює почуття, не знаю українське слово, почуття стадності. І коли весь клас починає ставати кривдниками, це така, знаєте, одна дитина ніколи б не почала це робити. А коли кілька дітей, оце енергія накопичення великої кількості дітей, і вона дає ну, таку зухвалість, вона дає велику силу, ми ж всі разом. І ну, це як ото футбольні фанати. Треба відійти в сторону, бо вони знесуть. Це дуже важливий момент. І ті діти, які могли б і не кривдити, вони включаються в цей процес, бо в загальній масі вони відчувають себе сильними. от такими сильними.
Так, так, так. І, так. Якби, і якби і оправданими. Тобто,
так,
якщо,
і оправданими.
Якщо є 32 особи, і вони всі якби в одному дусі це все, якби цей процес
так,
роблять, то...
Так, так.
Ви знаєте, моя ситуація виправилася десь уже в класі 10-му, тоді, коли ми подорослішали, ми почали спілкуватися вже на рівних, знаєте, симпатія хлопців до дівчат, дівчат...
Так, так, це ж пішов уже, дивіться, є ранній підлітковий вік, там починається 11, 12, 13, є середній підлітковий вік і є старший підлітковий вік. Оця вся каша заварюється в ранньому підлітковому віці, але, дивіться, завдання батьків, адже наше завдання, коли ми народжуємо дітей, підготувати їх до здорового життя, до дорослого життя. І тому до оцього раннього підліткового віку, коли ти можеш стати кривдником сину або тебе можуть кривдити, батьки мають це тримати в голові і готувати до цього, як правило, дорожнього руху. І тому правильно ви кажете, що 16-17 років, там пішли вже симпатії, а 11-12, там гормональний починається ріст, і там багато процесів включається фізіологічних, які треба контролювати. І тут ще момент позиція жертви, коли булінг буває, ще один момент розкажу, який чомусь не згадують, закоханість. Часто хлопчик закохується в дівчину, і оце перше кохання, він не розуміє, що з ним відбувається. Він бачить дівчинку, і в нього іде просто реакція. Реакція, можливо, роздратування, реакція, що вона там десь іде з іншими, що вона не звертає на нього увагу. І я не говорю, що це спеціально. Спеціально це трішки пізніше. А на початку це просто нерозуміння раннього підлітка, що з ним відбувається. І в нього є реакція, і він починає агресувати. Він може їй порвати пакет, порізати сумку, порвати її підручники. Він її бачить, і в нього йде конкретна реакція. І тоді тут багато просто спостерігачів, а одна дитина робить булінг над іншою. В кінці виявляється, якби ця, допустимо, дівчинка звернулася до мами, а мама їй розповіла, що це таке перше кохання, що, можливо, і як варіант, і вона тоді придивилася і почала себе трішки, сама жертва, по-іншому себе вести, не провокувати того хлопчика, то булінгом могло, можна вийти, не то, що не могло бути, можна з нього вийти. Тобто тут дуже багато різних факторів, які впливають, але ті, що ви перерахували, на жаль, виходять вони на орбіту. Це мажорність, це хто як одягнений, чому, як би я погано не відносилася до радянської школи, а оцей момент якогось дрейс-коду, він все ж таки тримає які-то рамки. Я не говорю, що треба в коричневих платтях ходити із фартушками і бантиками, але робить якісь невеликі рамки для дітей.
Образ. Пані Валентино, у нас залишається 5 хвилин.
Ой.
Ми не встигаємо навіть прийняти дзвінків, але це на радість. Знаєте, бо інформації дуже багато і хочеться її викласти. Давайте так розпочнемо вже підсумки з рішення цієї проблеми. Ви як фахівець, як психолог,
я хочу сказати, так, є така дорожна карта, якщо ви, такі поради батькам, якщо ви все ж таки побачили, що є кривдники чи кривдник до вашої дитини, і тут не треба примовчувати цю тему, перше треба з дитиною поговорити і показати, не показувати свого хвилювання ні в якому разі, і показати, що ви її завжди підтримаєте і попробуєте розібратися. Перше, запитайте дитину, як вона бачить вихід з цієї ситуації. Можливо, вона якийсь раціональний зерно вам дасть. Друге, запропонуйте якісь інші виходи з ситуації. Ви повинні знати, що в школі є психолог, заступник директора по навчальній, по виховній роботі, класний керівник, кінці кінців, до яких треба звертатися, знаєте, як бити в дзвіницю, тому що це ваша дитина, і ви не уявляєте, наскільки глибоко, наскільки безпечно чи це ще небезпечно. Краще краще зупинити на початку, ніж чекати чогось, якогось чуда. Наступне. Всі батьки повинні знати, що булінг в школі під особливим контролем. За це відповідає в першу чергу основна людина – це директор школи. І він несе правову відповідальність. Якщо він не відреагує, то він буде нести, вже в рамках правового поля з ним будуть говорити. І тому, якщо трапляється булінг до вашої дитини, ви перше звертаєтеся по правилах ієрархії до класного керівника, а класний керівник чи класовод має тут же, моментально попередити директора, що така біда в класі. Директор створює комісію за добу має зобов'язаний, тому що у школі директор розробляє керівник школи, зобов'язаний створити в закладі оце безпечне освітнє середовище від насильства, і він розробляє план заходів спрямований на запобігання протидії цього булінгу. І тому в директора є така дорожня карта. Він моментально скликає комісію, виходячи з цього плану заходу, яка розслідує моментально це явище. І якщо і директор має попередити, в поліції є відділ, який відповідає за булінг. Якщо ця проблема не вирішується дуже швидко, тоді включається поліція, яка приходить з перевіркою і робить свої дослідження, робить свої висновки, і цей процес зупиняють. Тому що діти в нас, це не гроші, не золото, не срібло, це не будинки, це основне, що в нас є найцінніше. І тут треба попереджати, і щоб вони були в безпеці. Є таке. Тобто, якщо іще один момент, який би я дуже хотіла відмітити, про ознаки булінгу, він системно повторюється, є кривдник, жертва і спостерігач, є наслідки в вигляді психічної або фізичної шкоди, приниження, страхи, тривога, соціальна ізоляція. Оце все ознаки булінгу. І він буває фізичний, він буває психологічний, він буває економічний і він буває сексуальний. Він буває дуже різний. Але ви, як батьки, повинні, я думаю, слухачі наші, дідусі, бабусі, батьки, ви повинні розуміти, що в першу чергу ви повинні свою дитину і мати таку довіру з нею, ви повинні її зразу захистити, але потім розібратися, чому так трапилося, і починати не тільки в школі розбиратися з учителями і з членами комісії, а розібратися в своїй родині, чому моя дитина стала жертвою, що треба зробити, щоб більше це не повторювалося.
Так, дякую. Якраз наш час вичерпаний для того, щоб сказати лише дякую. І зверніть увагу на поради, друзі. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Марія з нами була психологиня Валентина Осадча. Ми намагалися розібратися про булінг у закладах освіти, адже саме сьогодні, 7 листопада, відзначається Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти. Сподіваюся, що наша програма вам була корисна, друзі. Користайте, незабаром вона буде також на нашому офіційному сайті Радіо Марія. Вів ефір також ведучий Приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!